Право на щастя. Другим великим проєктом у порядку денного людства буде, мабуть, пошук ключів до щастя. Протягом усієї історії численні мислителі, правитці, звичайні люди визначали саме щастя, а не життя, найвищим благом. У стародавній Греції філософ Епікур пояснював, що молитви до богів – це марна трата часу, що немає життя після смерті, і що єдиною метою людського існування є щастя. Більшість людей у давні часи відкидали епікурейство, однак нині воно стало усталеною точкою зору. Скептицизм стосовно життя після смерті змушує людство шукати не лише безсмертя, а й земне щастя. Адже хто захоче вічно жити у злиднях? Для Епікура прагнення до щастя було особистим постійним прагненням. Сучасні мислителі, на противагу йому, схильні розглядати це як колективний проєкт. Без урядового планування, економічних ресурсів і наукових досліджень індивіди не зможуть далеко зайти у своєму прагненні щастя. Якщо вашу країну роздирають війни, якщо економіка в стані кризи, і якщо системи охорони здоров'я не існує, ви цілком ймовірно житимете в злиднях. Наприкінці 18 століття британський філософ Джеремі Бентам проголосив, що найвищим благом є найвище щастя найбільшої кількості людей. І підсумував, що єдиною метою держави, ринку і наукової спільноти є збільшення глобального щастя. Політики повинні прагнути миру. Бізнесмени – стимулювати добробут. А вчені – досліджувати природу не заради більшої слави короля, країни чи Бога, а для того, щоб ви і я могли насолоджуватися щасливішим життям. Протягом 19 і 20 століть, хоча багато хто сприймав погляди Бентама скептично, уряди, корпорації, лабораторії зосереджувалися на найбільших і чітко сформульованих цілях. Країни міряли свій успіх розмірами території, зростанням населення і ростом ВВП, а не щастям своїх громадян. Такі індустріалізовані країни, як Німеччина, Франція та Японія, створили гігантські системи освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення. І все ж ці системи були спрямовані на зміцнення нації, а не на забезпечення індивідуального добробуту. Школи відкривалися для підготовки вмілих і слухняних громадян, які б лояльно служили нації. У 18 років молоді люди повинні були бути не лише патріотами, а й письменними, щоб могли прочитати денний наряд свого бригадира і сформувати план завтрашньої боротьби. Вони мали знати математику, щоб вирахувати траєкторію польоту снаряду чи зламати секретний код ворога. Їм потрібні були гарні знання з електрики, механіки і медицини, щоб керувати бездротовими пристроями, водити танки і допомагати пораненим товаришам. Коли вони залишали лави армії, від них вимагалося служити нації клерками, учителями та інженерами, будуючи сучасну економіку, сплачуючи великі податки. Те саме стосувалося й системи охорони здоров'я. Наприкінці 19 століття такі країни, як Франція, Німеччина та Японія, почали надавати безкоштовні послуги з охорони здоров'я масам. Вони фінансували вакцинацію немовлят, збалансовану дієту для дітей і фізичне виховання підлітків. Вони висушували болота, знищуючи комарів, і будували централізовані каналізаційні системи. Метою було не дати людям щастя, а зробити націю сильнішою. Країна потребувала міцних робітників і солдатів, здорових жінок, що могли б народжувати більше робітників і солдатів, і бюрократів, які б приходили до своїх кабінетів пунктуально о 8, а не лежали вдома хворі. Навіть система соціального забезпечення була спочатку спланована в інтересах нації, а не для потреб індивідів. Коли Отто фон Бісмарк наприкінці 19 століття вперше запровадив у Німеччині державні пенсії, соціальне забезпечення, його головною метою було посилити лояльність своїх громадян, а не поліпшити їхній добробут. Ви воювали за свою країну, коли вам було 18, і платили податки, коли вам настало 40, бо ви розраховували, що держава піклуватиметься про вас, коли вам буде 70. У 1776 році батьки-засновники Сполучених Штатів Америки встановили право прагнути до щастя як одне з трьох невід'ємних прав людини, поряд із правом на життя і правом на свободу. Однак важливо зазначити, що Американська декларація незалежності гарантувала право прагнути до щастя, а не право на саме щастя. Головне те, що Томас Джефферсон не поклав на державу відповідальність за щастя її громадян. Він радше прагнув обмежити владу держави. Ідеєю було створити для індивідів приватну сферу вибору, вільну від державного нагляду. Якщо мені здається, що я буду щасливішим, одружуючись із Джоном, а не з Мері, мешкаючи в Сан-Франциско, а не в Солт-Лейк-Сіті, і працювати барменом, а не фермером, тоді моє право йти до щастя своїм шляхом, а держава не повинна втручатися, якщо я зроблю невдалий вибір. І все ж, за останні кілька десятиліть все змінилося, і бачення Бентама почало сприйматися значно серйозніше. Люди дедалі більше вірять у те, що громістка система, створена століття тому для зміцнення нації, повинна фактично слугувати щастю і добробуту окремих громадян. Не ми служимо державі, це вона має служити нам. Право на прагнення до щастя, що раніше сприймалося як обмеження державної влади, непомітно трансформувалося у право на щастя. Начебто люди мають натуральне право бути щасливими. І все, що викликає у нас недоволення, є порушенням наших основних прав людини. Тож держава повинна дбати про це. У 20 столітті ВВП на душу населення був, мабуть, головним показником для оцінки національного успіху. І з цієї точки зору Сінгапур, кожен громадянин якого виробляє в середньому товарів і послуг на 56 тисяч доларів на рік, є щасливішою країною, аніж Коста-Рика, кожен громадянин якої виробляє лише на 14 тисяч доларів на рік. Однак сучасні мислителі, політики і навіть економісти закликають доповнити чи навіть замінити ВВП показником ВВЩ – валовим внутрішнім щастям. Зрештою, чого хочуть люди? Вони не хочуть виробляти. Вони хочуть бути щасливими. Виробництво важливе, бо воно створює матеріальну базу для щастя. Однак це лише засіб, а не мета. Костариканці демонструють значно вищий рівень задоволеності життям, аніж сінгапурці. Вам краще бути продуктивнішим, однак незадоволеним сінгапурцем, чи менш продуктивним, однак задоволеним костариканцем? Така логіка може спонукати людство зробити щастя своєю другою головною метою на 21 століття. На перший погляд, це може здаватися відносно легким проєктом. Якщо голод чи має війна зникають, якщо людство насолоджується безпрецедентним миром і процвітанням, якщо середня тривалість життя різко зростає, то природно, що все це принесе людям щастя. Чи не так? Не так. Коли Епікур визначав щастя як найвище благо, він попереджав своїх учнів, що бути щасливим – тяжка робота. Самі матеріальні досягнення не задовольнять нас надовго. Дійсно, сліпа погоня за грошима, славою, задоволенням зробить нас убогими. Епікур рекомендував, наприклад, помірковано їсти і пити та стримувати свої сексуальні апетити. У довготривалій перспективі глибока дружба задовольнить нас більше, аніж безумні оргії. Епікур вивів цілу етику, що робити і чого не робити, щоб скерувати людей на мінливий шлях до щастя. Епікур був у певному сенсі правий. Щастя не дається легко. Попри наші безпрецедентні досягнення за останні кілька десятиліть, не очевидно, що сучасні люди більш задоволені, аніж їхні попередники в минулі роки. Справді, можна зауважити зловісні ознаки того, що попри вищий добробут, комфорт і безпеку, кількість самогубства в розвинених країнах також значно вища, ніж у традиційних суспільствах. У Перу, Гаїті, Філіппінах і Гані, країнах, що розвиваються, де панує висока бідність і політична нестабільність, майже 5 осіб на 100 тисяч здійснюють самогубство щороку. У багатих і мирних країнах – Швейцарії, Франції, Японії, Новій Зеландії – щорічно понад 10 осіб зі 100 тисяч позбавляють себе життя. У 1985 році Південна Корея була відносно бідною країною із сильними традиціями і авторитарним правлінням. Нині Південна Корея – провідна економічна держава. Її громадяни належать до найосвіченіших у світі. Вона має стабільний і відносно ліберальний демократичний режим. Проте якщо 1985 року близько 9 південнокорейців на 100 тисяч вбивали себе, то нині річний показник сягає 36 осіб на 100 тисяч населення. Звичайно, спостерігаються протилежні, значно обнадійливіші тенденції. Так, різке зниження дитячої смертності, безумовно, посилило щастя людей і частково компенсувало напругу сучасного життя. Усе-таки, навіть якщо ми стали дещо щасливішими, аніж наші попередники, наш добробут зростає не так, як можна було б очікувати. У кам'яну добу середньостатистична людина мала в своєму розпорядженні близько 4 тисяч калорій енергії на день. Сюди входила не лише їжа, а й енергія, отримана від приготування їжі, виготовлення одягу, заняття ремеслом і обігріву багаттям. Нині середній американець споживає 228 тисяч калорій енергії на день, щоб не лише живити свій шлунок, а й автомобіль, комп'ютер, холодильник і телевізор. Тобто, середній американець використовує в 60 разів більше енергії, аніж середній мисливець-збирач кам'яної доби. То що, середній американець у 60 разів щасливіший? Можна лише скептично посміхнутися таким райдужним висновкам. І навіть якби ми подолали численні вчорашні негаразди, досягнути позитивного щастя може виявитися значно важче, аніж подолати страждання. Лише шматок хліба зробив би щасливою середньовічну людину, що помирала з голоду. Як ви принесете задоволення втомленому, добре оплачуваному і надмірно товстому інженерові? Друга половина ХХ століття була золотим віком для США. Перемога у Другій світовій війні, за якою настала ще більш вирішальна перемога у Холодній війні, перетворила США у провідну глобальну супердержаву. Від 1950 до 2000 року американський ВВП зріс із 2 трильйонів доларів до 12 трильйонів. Реальний ВВП на душу населення подвоївся. Нові контрацептиви зробили секс вільнішим, аніж будь-коли. Жінки, афроамериканці, геї і представники інших меншин зрештою отримали більший шматок американського пирога. Нестримний приплив дешевих автомобілів, холодильників, кондиціонерів повітря, пилосмоків, посудомойних і пральних машин, телефонів, телевізорів і комп'ютерів змінив щоденне життя невпізнано. І все ж, дослідження показали, що суб'єктивний рівень добробуту американців у 1990-х роках залишився приблизно таким самим, який був у 1950-х. У Японії середній реальний дохід зріс у 5 разів з 1958 по 1987 рік. І це був один з найшвидших економічних бумів в історії. Ця лавина добробуту, вкупі з мільярдами позитивних і негативних змін у стилі життя і соціальних відносин японців, мала несподівано слабкий вплив на суб'єктивний рівень добробуту японців. У 1990-х роках вони були настільки ж задоволені чи незадоволені, як і в 1950-х. Виявляється, що наше щастя розбивається об якусь містичну скляну стелю, що перешкоджає йому збільшуватися, попри всі наші безпрецедентні досягнення. Навіть якщо ми забезпечимо кожному безкоштовне харчування, вилікуємо всі хвороби, встановимо мир у всьому світі, це не обов'язково розіб'є оту скляну стелю. Досягнення реального щастя не буде легшим, аніж подолання старості і смерті. Скляна стеля щастя отримується двома міцними колонами – психологічною і біологічною. На психологічному рівні щастя залежить від очікувань, а не об'єктивних умов. Ми не отримуємо задоволення від мирного і заможного існування. Радше ми стаємо вдоволеними, коли реальність збігається з нашими очікуваннями. Погана новина в тому, що коли умови поліпшуються, очікування зростають. Різке поліпшення умов, яке відбувається в людському суспільстві останніми десятиліттями, переростає у більше очікування, а не в більше вдоволення. Якщо ми нічого з цим не зробимо, наші майбутні досягнення також можуть залишити нас настільки ж невдоволеними, як і завжди. На біологічному рівні наші очікування і наше щастя визначаються нашою біохімією, а не економічною, соціальною чи політичною ситуацією. Згідно з Епікуром, ми щасливі, коли маємо приємні відчуття, і не маємо неприємних. Джеремі Бентам також стверджував, що природа дала панування над людьми двом господарям – приємністю і болю, і вони самі визначають все, що ми робимо, говоримо і думаємо. Послідовник Бентама Джон Стюарт Міль пояснював, що щастя – це не що інше, як приємність і свобода від болю. І поза приємністю й болем немає ані добра, ані зла. Кожен, хто хоче вивести добро і зло з чогось іншого, наприклад, слів Бога чи національного інтересу, дурить вас. І, напевно, дурить сам себе. У часи Епікура такі розмови вважалися богохульними. У часи Бентама і Мілля – радикально підривними. Однак на початку 21 століття маємо наукову ортодоксію. Згідно з науками про життя, щастя і страждання – не що інше, як різні баланси тілесних відчуттів. Ми ніколи не реагуємо на події у зовнішньому світі, а лише на відчуття нашого власного тіла. Ніхто не страждає від того, що втратив роботу, розлучився або уряд вступив у війну. Єдина річ, яка робить людей нещасними – неприємні відчуття в тілі. Втрата роботи може викликати депресію. Однак сама депресія – це тип неприємних тілесних відчуттів. Тисячі речей можуть викликати наш гнів. Однак гнів ніколи не є абстракцією. Він завжди проявляється як відчуття жару і напруги в тілі. І саме це робить гнів таким шаленим. Недарма ж ми кажемо, що палаємо від гніву. Наука ж навпаки стверджує, що ніхто не стане щасливим, отримавши підвищення по службі, вигравши лотерею чи навіть знайшовши справжнє кохання. Люди почуваються щасливими завдяки одному і тільки одному – приємним відчуттям у своєму тілі. Уявіть, що ви – Маріо Гьоце, форвард-півзахисник німецької футбольної збірної у матчі фіналу Кубку світу 2014 року проти Аргентини. 113 хвилин уже минули, а жодного гола ще не забили. Лише 7 хвилин залишається до жахливої серії пенальті. Приблизно 75 тисяч збуджених фанатів заповнили стадіон Маракана в Ріо, а незлічені мільйони уважно стежать по всьому світу. Ви лише в кількох метрах від аргентинських воріт, коли Андре Щурле надсилає фантастичний пас у вашому напрямку. Ви зупиняєте м'яч грудьми, він падає униз до ваших ніг. Ви б'єте по ньому на невеликій висоті і бачите, як він пролітає повз аргентинського голкіпера і ховається далеко в сітці гол. Стадіон вибухає, як вулкан. Десятки тисяч оскаженіло ревуть. Ваші товариші по команді біжать обіймати і поцілувати вас. Мільйони людей вдома в Берліні і Мюнхені захлинаються сльозьми перед телевізійними екранами. Ви в екстазі. Однак не через м'яч в аргентинській сітці чи святкування в заповнених баварських пивних. Ви фактично реагуєте на шторм почуттів у себе всередині. Холодок пробігає вгору і вниз по вашому хребту, електричні хвилі охоплюють ваше тіло, і ви почуваєтеся, наче розпадаєтеся на мільйон енергетичних розривних кульок. Вам не треба забивати гола у фінальному матчі Кубка світу, щоб мати ці відчуття. Якщо раптом ви отримали неочікуване підвищення по службі і почали стрибати від радості, то реагуйте на відчуття того самого типу. Глибші частини вашого мозку нічого не знають про футбол чи про роботу. Вони знають лише відчуття. Якщо вас підвищили, однак з якихось причин ви не отримали приємних відчуттів, ви не почуваєтеся вдоволеним. Справедливе також і протилежне. Якщо вас щойно звільнили з роботи, чи ви програли вирішальний футбольний матч, але маєте дуже приємні відчуття, може ви з'їли якусь пігулку, то ви все ж почуватиметеся на вершині світу. Погана новина в тому, що приємні відчуття швидко засають і рано чи пізно змінюються на неприємні. Навіть забитий переможний м'яч у фіналі Кубка світу не гарантує довічного блаженства. Насправді, все може після цього піти під укіс. Скажімо, якщо минулого року я отримав неочікуване підвищення на посаді, я можу все ще відчувати насолоду від цього. Однак приємні відчуття, які мав одразу після звістки про підвищення, зникнуть за кілька годин. Якщо я хочу знову пережити ці приємні відчуття, я повинен отримати наступне підвищення, а потім ще. А якщо я не отримаю підвищення, то зможу відчути значно більший розпач і гнів, ніж якби я залишився скромним працівником. Це дефект еволюції. Численні покоління наша біохімічна система пристосовувалася до збільшення наших шансів на виживання і відтворення, а не до нашого щастя. Біохімічна система винагороджує дії, сприятливі для виживання і відтворення, приємними відчуттями. Однак вони є лише ефемерним трюком продажу. Ми ведемо боротьбу за їжу і дружину, щоб уникнути неприємних відчуттів голоду і насолодитися приємним смаком та яскравим оргазмом. Однак насолода смаком і сильним оргазмом не триває довго. Якщо ми хочемо відчути це знову, то мусимо шукати нової їжі і нового сексуального партнера. Що трапилося б, якби рідкісна мутація створила білку, яка, з'ївши один горіх, переживала б задоволення, що тривали б нескінченно? Технічно це можна реалізувати, переробивши мозок білки. Хто знає, можливо, це й сталося з якоюсь блаженною білкою мільйони років тому. Але якщо так, то ця білка насолоджувалася дуже щасливим і дуже коротким життям. І це був кінець рідкісної мутації. Адже блаженна білка вже не мусила більше дбати про наступні горіхи, не кажучи вже про сексуального партнера. Білки, що конкурували і відчували голод через 5 хвилин після того, як з'їли горіх, мали значно кращі шанси вижити і передати свої гени наступному поколінню. З тих самих причин горіхи, які ми люди шукаємо, вигідна робота, великий дім, привабливий партнер, рідко задовольняють нас достатньо довго. Дехто може сказати, що це не так і погано, оскільки не мета робить нас щасливими, а шлях до неї. Сходження на гору Еверест приносить більше задоволення, ніж перебування на вершині. Флірт і прелюдія до сексу збуджує більше, аніж сам оргазм, а проведення сенсаційних експериментів цікавіше, аніж отримання премій і визнання. Однак це все ж мало змінює картину. Така ситуація просто демонструє, що еволюція керує нами через широкий набір приємних речей. Часом ми спокушаємося неймовірними почуттями блаженства і спокою, тоді як в інших випадках мчимо вперед на хвилях бурхливих почуттів захвату і піднесення. Коли тварина шукає чогось, що збільшує її шанси на виживання і відтворення, наприклад, їжу, партнерів чи соціальний статус, мозок продукує відчуття насторогу і збудження, що змушує тварину докладати ще більших зусиль, бо так вони узгоджуються між собою. У відомому експерименті вчені ввели електроди в мозок кількох пацюків. Відтак вони мали можливість викликати відчуття збудження простим натиском на кнопку. Коли пацюкам пропонували вибір між смачною їжею і натисканням на кнопку, вони віддавали перевагу кнопці. Схоже на те, як діти віддають перевагу відеоіграм, замість того, щоб іти до вечері. Пацюки бажали натискати на кнопку знову і знову, допоки не втрачали свідомість через голод і виснаження. Люди також можуть віддавати перевагу піднесенню від руху перед спочиванням на лаврах. Усе ж, привабливим рух робить відчуття бадьорості, що супроводжує його. Ніхто не прагнув би видиратися на високі гори, грати у відеоігри чи йти на побачення всліпу, якби ці дії супроводжувалися лише неприємними відчуттями стресу, відчаю чи нудьги. На жаль, збудливі відчуття від руху так само минущі, як і блаженні відчуття перемоги. Дон Жуан, що насолоджувався збудженням від пригод однієї ночі, бізнесмен, який з приємністю постукував пальцями, спостерігаючи за зростанням і зниженням індексу Доу-Джонса, чи гравець, отримуючи насолоду від вбивства монстрів на екрані комп'ютера, не отримуватимуть задоволення від спогадів про вчорашні пригоди. Як і пацюки, що бажали імпульсу від кнопки знову і знову, Дон Жуани, акули бізнесу і гравці потребують нового імпульсу щодня. Ще гірше те, що при цьому очікування теж пристосовуються до умов, і вчорашні виклики дуже часто стають сьогоднішньою одноманітністю. Мабуть, ключем до щастя є не рух і не золота медаль, а радше поєднання правильних порцій, піднесення і спокою. Однак більшість із нас схильна весь час перестрибувати від стресу до нудьги і назад, відчуваючи невдоволення і тим, і тим. Якщо наука права, і наше щастя визначається нашою біохімічною системою, то єдиний спосіб забезпечити тривале задоволення – регулювати цю систему. Забудьте про економічний розвиток, соціальні реформи і політичні революції. Щоб підвищити глобальний рівень щастя, нам треба маніпулювати біохімією людини. І саме це ми почали робити останні кілька десятиліть. 50 років тому приймати психіатричні препарати вважалося ганьбою. Нині ця ганьба зникла. На краще чи на гірше, але дедалі більше людей вживають психіатричні ліки на регулярній основі для лікування не лише ментальних захворювань, а для подолання звичайних депресій і випадкової меланхолії. Наприклад, дедалі більше школярів приймають такі стимулятори, як Ріталін. У 2011 році 3,5 мільйона американських дітей вживали ліки від ADHD. У Великій Британії їхня кількість зросла з 92 тисяч у 1997 році до 786 тисяч у 2012. Початковою метою було лікування дефіциту уваги. Однак сьогодні здорові діти вживають ці ліки для підвищення своєї успішності і виконання щоразу серйозніших завдань учителів і батьків. Багато хто повстає проти цього і стверджує, що проблема витікає з освітньої системи, а не від самих дітей. Якщо учні страждають на дефіцит уваги, стрес і отримують низькі оцінки, нам, напевно, треба звинувачувати в цьому застарілі педагогічні методи, переповнені класи і надто високий темп життя у незрілих школярів. Мабуть, ми повинні вдосконалювати школу, а не дітей. Цікаво поглянути, як ці аргументи розвиваються. Люди сперечалися про педагогічні методи тисячі років. І в стародавньому Китаї, і в вікторіанській Британії кожен мав свій улюблений метод і активно виступав проти всіх альтернатив. Проте тепер усі зійшлися на одному. Щоб поліпшити освіту, треба змінювати школу. Нині, уперше в історії, принаймні деякі люди вважають, що це буде найефективніший спосіб змінити біохімію учнів. Армії йдуть тим самим шляхом. 12% американських солдатів в Іраку, 17% американських солдатів в Афганістані приймали снодійне або антидепресанти, щоб долати тиск і стреси війни. Страх, депресія, травма не зумовлюються снарядами, мінами-пастками чи замінованими автомобілями. Вони викликаються гормонами, нейротрансмітерами, нейронними мережами. Два солдати можуть опинитися пліч-опліч в одному окопі, один завмиратиме від жаху, втрачатиме глузд і страждатиме від нічних марень багато років після події. Другий сміливо піде вперед і отримає медаль. Відмінність полягає в біохімії цих солдатів. Якщо ж ми знайдемо спосіб контролювати її, то одним ударом отримаємо і щасливіших солдат, і ефективнішу армію. Біохімічне прагнення до щастя є також причиною злочинності номер один у світі. У 2009 році половина ув'язнених у федеральній в'язниці США потрапили туди через наркотики. 37% італійських в'язнів отримали вироки за звинуваченнями, пов'язаними з наркотиками. 55% в'язнів у Великій Британії повідомляли, що вони здійснили свої злочини через вживання наркотиків або торгівлю ними. Звіт за 2001 рік показав, що 62% австралійських злочинців були під впливом наркотиків, коли здійснювали ті злочини, за які отримали покарання. Люди вживають алкоголь, щоб забутися, курять марихуану, щоб відчути умиротворення, вживають кокаїн і метамфетаміни, щоб бути енергійними і впевненими, тоді як екстазі доводить до відчуття екстазу, а ЛСД посилає вас познайомитися з Люсі в діамантовому небі. Примітка. Пісня The Beatles сюрреалістичного змісту. Перші літери назви Lucy in the Sky with Diamonds натякають на ЛСД. Те, на що одні люди сподіваються, навчаючись, працюючи або створюючи сім'ю, інші намагаються отримати значно легше завдяки правильній дозі молекул. Це екзистенційна загроза соціальному і економічному порядку. І саме тому країни ведуть жорстку, криваву і безнадійну війну з біохімічними злочинами. Держава сподівається регулювати біохімічне прагнення до щастя, виділяючи погані маніпуляції від хороших. Принцип зрозумілий. Біохімічні маніпуляції, що зміцнюють політичну стабільність, суспільний порядок та економічний розвиток, дозволені і навіть заохочуються. Наприклад, ті, що заспокоюють гіперактивних учнів у школі чи спонукають боєгузливих солдатів іти в бій. Маніпуляції, що загрожують стабільності і розвитку, забороняються. Однак щороку в дослідницьких лабораторіях університетів, фармацевтичних компаній і кримінальних організацій народжуються нові наркотики. І потреби держави і ринку теж змінюються. Коли біохімічне прагнення до щастя прискорюється, це змінює політичну боротьбу, суспільство і економіку, і стає дедалі важче утримувати його під контролем. І наркотики – це лише початок. У дослідницьких лабораторіях експерти вже працюють над більш витонченими способами маніпулювання людською біохімією, такими як посилання прямих електричних стимулів у відповідні ділянки мозку чи генетичне програмування наших тіл. Хоч яким буде конкретний метод, посилання щастя через біологічні маніпуляції дається нелегко, оскільки вимагає зміни фундаментальних структур життя. Однак згадаємо, колись було важко подолати голод, чуму, війну. Зовсім не очевидно, що людство повинно докладати так багато зусиль до біохімічного досягнення щастя. Дехто може стверджувати, що щастя насправді не є настільки важливим і що неправильно вважати індивідуальне задоволення найвищою метою людського суспільства. Інші можуть погоджуватися, що щастя справді найвище благо, при цьому сумніватися у біологічному визначенні щастя як переживання приємних відчуттів. Приблизно 2300 років тому Епікур застерігав своїх учнів, що нестримне прагнення до щастя, імовірно, зробить їх нещасними, а не щасливими. За кілька століть до того Будда зробив ще радикальнішу заяву, навчаючи, що прагнення до приємних відчуттів є фактично коренем страждань. Такі відчуття – просто ефемерні і безглузді вібрації. Навіть коли ми переживаємо їх, ми не реагуємо на них із задоволенням, радше палко бажаємо більшого. Тож неважливо, чи багато блаженних або збудливих відчуттів я можу переживати, вони усе ж ніколи не задовольнять мене. Якщо я ідентифікую щастя з приємними відчуттями і намагаюся переживати їх знову і знову, у мене не залишається вибору, окрім як прагнути їх постійно. Коли я нарешті досягну їх, вони швидко зникають. А оскільки лише сама пам'ять про минулі втіхи не задовольнятиме мене, я муситиму починати погоню за ними знову і знову. Навіть якщо погоня триватиме десятиліттями, це не принесе мені ніякого тривалого успіху. Навпаки, що більше я прагну цих приємних відчуттів, то більше переживаю стрес і невдоволення. Щоб досягти справжнього щастя, людям треба сповільнити гонитву за приємними відчуттями, а не прискорювати її. Це буддійське бачення щастя багато в чому збігається з біохімічними поглядами. І ті погоджуються, що приємні відчуття зникають так само швидко, як і з'являються. І оскільки люди ганяються за приємними відчуттями, фактично не переживаючи їх, вони залишаються невдоволеними. Однак ця проблема має два дуже різних розв'язки. Біохімічний розв'язок полягає у створенні продуктів і процедур, що забезпечать людині нескінченний потік приємних відчуттів, тож ми ніколи не будемо їх позбавлені. Пропозиція Будди полягає в ослабленні наших прагнень до приємних відчуттів і недопущенні контролю над нашим життям. Згідно з Буддою, ми можемо натренувати наш мозок на уважне спостереження за тим, як всі відчуття постійно виникають і зникають. Коли розум навчиться бачити наші відчуття такими, як вони є, ефемерними і безглуздими вібраціями, ми втратимо інтерес до гонитви за ними. Бо який сенс ганятися за чимось, що зникає так само швидко, як і з'являється? У нинішній час людство більш зацікавлено в біохімічному розв'язку. Неважливо, що кажуть монахи в гімалайських печерах чи філософи в своїх баштах із слонової кістки. Для капіталістичного джиггернаута щастя – це задоволення. Крапка. З кожним роком наша терпимість до неприємних відчуттів знижується, а наша гонитва за приємними відчуттями посилюється. І наукові дослідження, і економічна діяльність, спрямовані на досягнення цього результату, щороку продукуючи кращі засоби проти болю, нові смаки морозива, комфортабельніші матраци і подібні до наркотиків ігри для наших смартфонів, щоб ми не страждали жодної секунди, чекаючи автобуса. Звичайно, усього цього недостатньо. Оскільки Homo sapiens не була пристосована еволюцією до переживання постійних приємностей, якщо саме цього людство все ж прагне, то ані морозиво, ані ігри на смартфоні не допоможуть. Треба буде змінити нашу біохімію і перепроєктувати наші тіла і мізки. Тож ми працюємо над цим. Ви можете сперечатися, добре це чи погано. Однак схоже, що другий величний проєкт 21 століття «Забезпечити глобальне щастя» міститиме в собі перепроєктування Homo sapiens, щоб вона могла задовольнятися нескінченною насолодою.